Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Ռուսաստանի արտգործնախարարը Երևանում լավատեսությամբ չի խոսում Ղարաբաղյան հակամարտության մասին։ Հայկական վերածնունդը դադարեցրեց Վանաձորի ավականու նիստերի բոյկոտը, ստանալով փող քաղաքապետի աթոռը։ Սոչիում հանդիպել են Վլադիմիր Պուտինն ու Բաշար Ասադը, կծանոթանան կորվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ռուսաստանը շուտով կավարտի ռազմական գործողությունները Սիրիայում, հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սոչիում ընդունելով Սիրիայի առաջնորդ Բաշար Ալ-Ասադին։ ԱԲՔ-ն դեմ վերջնական հաղթանակին դեռ շատ կա, սակայն այժմ անհրաժեշտ է անցնել քաղաքական գործընթացների ՄԱԿ-ի հովանու ներքո, ասել է Պուտինը, տեղեկացնելով, որ առաջիկա օրերին այս հարցի շուրջ հեռախոսազրույց ունենալու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և տարածաշրջանի այլ առաջնորդների հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը Հյուսեյն Կորյան ընդգրկելու է ԱԲՔ-ն ֆինանսավորող երկրների շարքում, ինչի արդյունքում Փխենյանի դեմ պատժամիջոցները էլ ավելի կխստացվեն։ Հյուսեյն Կորեայի վարչակազմը պետք է դադարեցնի ապօրինի միջուկային և հրթիռային ծրագրերն ու աջակցությունը միջազգային ահաբեկչության, ընդգծել է Դոնալդ Թրամփը։ Միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազը դատարանի թույլտվությունն է խնդրել քննելու Աֆղանստանում մարդկության դեմ կատարված հնարավոր հանցագործությունները, ինչի արդյունքում առաջին անգամ Հաագայի դատարանի թիրախում կարող են հայտնվել ամերիկացի զինծառայողներն ու կենտրոնական հետախուզական վարչությունը։ Պետդեպարտամենտը հայտարարել է, թե դիտարկում է դիմումը միաժամանակ ընդգծել ամերիկացի զինծառայողների վերաբերյալ քննությունը լինելու է լիովին անհիմն ու չարդարացված։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել է, ավելի լավ է նոր ընտրությունների գնալ, քան թույլ կոալիցիա ձևավորել։ Միաժամանակ Մերկելը պնդել է, թե չի պատրաստվում հրաժարական տալ կոալիցիոն բանակցությունների տապալումից հետո։ Սեպտեմբերյան ընտրություններով Բունդեստագ անցած կուսակցությունները, իշխող քրիստոնադեմոկրատները, կանաչներն ու ազատ դեմոկրատները անցած շաբաթների ընթացքում այդպես էլ չկարողացան կոալիցիա կազմել կողմերի միջև առկա խորը հակասությունների պատճառով։ Սոչիում հանդիպել են Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի ղեկավարները Սիրիայում իրենց գործողությունները համակարգել համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ կողմերը կոնկրետ քայլեր են մշակել ԱԲՔ-ական խմբավորումների վերջին ճակատները վերացնելու ուղղությամբ։ Հաջորդ շաբաթ արդեն Սոչիում կհանդիպեն Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի նախագահները կրկին սիրիական ճգնաժամը քննարկելու համար։ Ուկրաինայում նշում են ազատության և արժանապատվության օրը՝ ի պատիվ 4 տարի առաջ Մայդանում սկսված զանգվածային ցույցերի, որոնց արդյունքում ռուսամետ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը պաշտոնան կարվեց և նել ստորագրեց Եվրամիության ասոցացման համաձայնագիրը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանում է Ռուսաստանի արտգործնախարարը Սերգեյ Լավրովը, Հայաստան է ժամանել Ադրբեջանից, բանակցելով Իլհամ Ալիևի հետ։ Այստեղ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը լավատեսությամբ չի խոսել Ղարաբաղյան խնդրի մասին։ Ժամանակին մամուլը հենց նրա անունով Լավրովյան էր կոչել հակամարտության կարգավորման պլանը։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով Ղարաբաղյան խնդիրը դժվար է և բանակցությունները շուտ չեն ավարտվի։ Նման հայտարարություն Սերգեյ Լավրովը արեց այսօր կեսօրին մոտ Երևան իր պաշտոնական այցելության երկրորդ օրը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ ասուլիսում։ Բաքվում կայացած ասուլիսում արդեն նշել եմ, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բոլոր բաղադրիչներն առկա են։ Բաղադրիչները ներառված են բազմաթիվ փաստաթղթերում, որոնք 2007-ից, 9-ից, 2011 թվականից ի պահ են անձնված ԵԱԿ գլխավոր քարտուղարին։ Նման կերպ այդ բաղադրիչները ամրագրված են որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաների առաջարկներ, դրանք սեղանին են իրենց ամբողջության մեջ։ Միակ բանը, որ ես կցանկանայի ընդգծել, որի մասին խոսել եմ նաև Բաքվում, այդ բաղադրիչները մեկ փաթեթի մեջ են, և շատ դժվար է վերցնել մեկը, երկուսը կամ երեքը ու ասել՝ «Եկեք այս հիմքի վրա պայմանավորվենք», որովհետև այդ դեպքում ավասարակշռող բաղադրիչները դուրս են մնում և չեն ստանա այն արդյունքը, որը մենք բոլորս մտադիր ենք ստանալ։
В этом случае выпадают и не будет того самого результата, на который мы все рассчитываем.
Լավրովը շարունակեց. Արդեն իսկ օգտակար է, որ և Հայաստանի, և Ադրբեջանի նախագաները դրական են արտահայտվել Ժնևում իրենց հանդիպման վերաբերյալ. Բայց շատ կարևոր է, որ այդ դրական վերաբերմունքը մեզ օգնի ըստ էության առաջ շարժվել կարգավորման ուղղությամբ։ Համանախագահները զբաղվում են սրանով։ Վերջերս սորեր առաջ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործ նախարարները Ռուսաստանի մայրաքաղաքում հանդիպումներ ունեցան երեք համանախագահների հետ։ Ամերիկացի ու ֆրանսիացի գործընկերների հետ այժմ կվերլուծենք, թե որտեղ ենք, կփորձենք ինչ-որ ակտիվ ջանքեր գործադրել, որպեսզի պայմաններ ստեղծենք կարգավորման հասնելու համար։ Սակայն ես չափից դուրս լավատեսություն չէ արտահայտի, խնդիրը դժվար է և մեր բանակցությունների ողջ փորձն ասում է, որ ցավոք դրանք շուտ չեն ավարտվի։
высказывал какого-то чрезмерного оптимизма. Проблема трудная, и весь опыт наших переговоров говорит о том, что быстро они не завершатся, к сожалению.
Ռուսաստանի արտգործնախարարը երեք Երևան ժամանեց Բաքվից, ուր նույնպես երկօրյա պաշտոնական այցով էր։ Հարկավոր է զբաղվել Ղարաբաղյան հակամարտության անցուցալուծմամբ, առավել ևս, որ այն հիմնական ուղղությունները, որտեղ հնարավոր է արդյունք արձանագրել, արդեն իսկ ուրվագծվում են։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում նոյեմբերի 20-ին հայտարարել էր Լավրովը։ Իր հերթին Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ընդգծել էր. «Ես ունեցել եմ առարկայական բանակցություններ համանախագահների հետ։ Մենք քննարկել ենք կոնկրետ հարցեր, որոնք այսօր պետք է լուծել Երևան մեկնելուց առաջ. Ես Լավրովին այդ լուծումների մի քանի տարբերակ եմ ներկայացրել»։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության «Զվեզդա» քարոշչական հեռուստաալիքը նախորդին ռեպորտաժ էր հեռարձակել Հայաստանի իշխող կուսակցության հանրապետականի մասին, դավաճանների շարքը դասելով քաղաքական այս ուժի գաղափարական հիմնասյուն Գարեգին Նժդեհին։ Վերլուծել էր հանրապետականի խորհրդանիշ այնտեղ ֆաշիստական տարեր տեսնելով։ Ռուսական լրատվամիջոցը կանխատեսել էր, թե այսպիսի գաղափարախոսությամբ կուսակցությունը Հայաստանը կարող է տանել Ուկրաինայի ճանապարհով։ Ինչու է Հայաստանի ռազմավարական դաշնակցի պաշտոնական հեռուստաալիքն անցել այսպիսի արտահայտչամիջոցների։ Ռուսաննա Ստեփանյանը զրուցել է հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հետ։
Զանավ, ինչպես է գնահատում ռուսական «Զվեզդա» հեռուստաալիքի հաղորդումը, եթեր հերարցակված, որտեղ վիրավորական, կարելի ասել, հայտարություններ են արվում իշխող հանրապետականի հասցեին Գարեգին Նժդեհի, որը հանդիսանում է կուսակցության, կարելի ասել, գաղափարախոսության հիմնադիրը, և նաև ավելին հանրապետականի խորհրդանիշը համեմատվում է երրորդ ռեխի զինանշանի հետ, և այսպիսի մի որակում է տրվում, որ ըստ էության Հայաստանի իշխող ուժը սատարում է ֆաշիզմի աջակիցներին, սա ուղիղ մեջբերում էր։
Ոչ թե իրանց են մեկնաբանում, այլ էությունն են մեկնաբանում։ Էությունը շատ տգեղ է ու անգրագետ ու տգետ է և անհեթեթ։ Այսինքն բոլոր որակումները, որոնք որ կան, նախ դրանք անգրագետ են և իրականության հետ կապ չունեն։ Եթե քիչ շատ ուսումնասիրեն երրորդ ռեխի պատմությունը, ֆաշիստական Գերմանիա և նրա դաշնակիցների պատմությունը, ուսումնասիրեն ցեղագրական և ստանունական ուսմունքները, Գարեգին Նժդեհի ուսմունքը, նման անհետ հիմար որակումների չեն հանգի։ Սա առաջինը։ Ես միշտ ասել եմ, ևս մեկ անգամ կգրեմ, անկախ դարից Մոսկվայից են, Վաշինգտոնից են, չգիտեմ, Նյու Դելհիից են, թե Սիդնեից են այդ որակումները, իմ համար գոնե մի բան ակնհայտ է. Գարեգին Նժդեհը հայ ժողովրդի մեծագույն հերոսներից մեկն է, և ոչ միայն Երևանում, այլ նաև Հայաստանի տարբեր շրջաններում մենք պետք է տեղավորենք Նժդեհի արձաններ։ Երկրորդ, Նժդեհին նույնացնել ֆաշիզմի հետ նույն բան է, թե Հիտլերին նույնացնել դեմոկրատիայի հետ և քրիստոնեության հետ։ Երրորդ, իշխող ուժի սիմվոլիկայի մեջ տեսնել երրորդ ռեխի ֆաշիստական սիմվոլիկա, ինչ ասեմ, կամ քաղաքական կուրությունը, կամ անհրաժեշտությունը, որը կուզեք արդեն դուք որակում տվեք։ Գնացածը ծիծաղելի է դրանից, որ դրա մասին խոսք։
Պարոն Շարմազանը, դուք գիտեք, որ «Զվիզդան» Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հեռուստատեսությունն է, այսինքն սա պաշտոնական լրատվամիջոց է։ Դուք պատահական եք համարում, որ այսօրինակ հաղորդում Հայաստանի իշխող ուժի մասին եթեր է հեռարձակվում։
Ես շատ լավ գիտեմ ինչ է «Զվիզդան», ով է հաղորդավարը, այդքան միամիտ չեմ ճիշտ լինելով լռեցի, ամեն ինչ շատ լավ գիտեմ։ Դրա համար էլ ասում եմ, նման որակումները անհետ են, տգետ են, անգրագետ են, ավելին չեն բխում հայ-ռուսական դաշնակցային բարեկամական հարաբերությունների փիլիսոփայությունից։
Դուք դրա ետևում ի՞նչ եք տեսնում, պարոն Շարմազանով։
Ես միամիտ լռեցի չեմ, բայց պարզ լռեցի եմ, ուղիղ եմ տեսնում ամեն ինչ։ Ես չեմ ուզում տեսնել ինչ որ բան, պարզապես մի բան գիտեմ, եթե ռուսական մեր գործընկերները ունեն ասելու բան ունեն, ուղղի ես կմեկնաբանեմ կոնկրետ փոխոստակների, խոստակների եւ պաշտոնական Մոսկվայի կարծիքը։ Պաշտոնական Մոսկվան նման կարծիք չի հայտարարել, դստի ամեն ինչ թողում ենք այդ գնոջ կամ այդ հաղորդման ռեկավարներին։
Դենա ինքնագլուխ չէր կարող, չէ՞, պետական հերոստատեսության, պաշտպանության նախարարության հերոստատեսությամբ նման հայտարարություն արել, նա իր տանը չէր խոսում ի վերջո։
Սիրելի Տիկին Ստեփանյան, ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխող ուժի ռեկավար մարմնի ներկայացուցիչը եւ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը պետք է հիմա նստի եւ գնահատականներ տա այս կամ այն հերոստալիքի, թեկուզ Վեզա հերոստալիքի հաղորդմանը։ Գային կին նժդերը կա ու կմնա հայ ժողովրդի մեծագույն հերոսներից մեկը։
Պարոն Շարմազանով, քանի որ դուք ասացիք, որ միամիտ լորեցի չեք եւ շատ լավ հասկանում եք, հա, թե ինչ է տեղի ունեցել, բայց փակագծեր չեք ուզում բացել ամեն դեպքում, քանի որ հաղորդման մեջ անդրադարձ է կատարվում նաեւ մի քանի օրից սպասվող նոյեմբերի 24-ին Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի ստորագրում, ինչ եք կարծում, հնարավոր է, որ Հայաստանի այս քայլն է ռուսական իշխանական որոշակի շրջանակներում դժգոհություն առաջ բերել, ինչն էլ այսպիսի հաղորդման առիթ է տվել։
Ես Սուրճի բաժակ նայով չեմ, որպեսի նման գնահատականներ հնչեցնեմ, ես առաջնորդում եմ փաստերով, երբ որ կլինի փաստ, պաշտոնական, այն ժամանակ կփոսենք։
Տեղափոխվենք Վանաձոր, շուրջ 1 տարի ավականու նիստերը բոյկոտող Արթուր Բաղդասարյանի գլխավորած հայկական վերածնունդ կուսակցությունը իշխանությունը կիսելու մասին հուշագիրը ստորագրել հանրապետականի հետ, ստանալով փող քաղաքապետի աթոռը։ Օրեր առաջ սահմանադրական դատարան նստեությամբ բավարարել էր ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի հայցը, հակասահմանադրական ճանաչելով մինչև այժմ առանց մեծամասնության անցկացված նիստերը։ Եվ հիմա փաստորեն ՀՀԿ-ն հայկական վերածնունդ միջոցով վերածնվեց որպես մեծամասնություն, հաղորդում է տեղի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձորի ավական ու արտահերտ նիստում հայկական վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Արկադի Փելեշյանը 20 ձայնով ընտրվեց քաղաքապետի առաջին տեղակալ։
Արտահերտ նիստի օրակարգում ընդամենը մեկ հարց կա պարոն Արկադի Փելեշյանին, Վանաձորի քաղաքապետի առաջին տեղակալ նշանակելու մասին։
Մեկ տարի շարունակ մյուս երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների Լուսավոր Հայաստանի եւ Բարգավաճ Հայաստանի հետ միասին նիստերին չմասնակցող հայկական վերածնունդ խմբակցության 5 անդամները օրերս որոշեցին դադարեցնել բոյկոտը, արձագանքելով հանրապետական քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի առաջարկին մասնակցել նիստերին եւ մաս կազմել քաղաքի կառավարմանը։ Շաբաթ օրը հանրապետական եւ հայկական վերածնունդ կուսակցությունների տարածքային կառույցների միջև կնքված հուշագրի համաձայն Արկադի Փելեշյանը ստանալու էր փող քաղաքապետի պաշտոնը։ Հիշեցնենք, վերջին ամիսներին Վանաձորի հանրապետական քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը հղումանելով թիմի մասին օրենքի դրույթներից մեկին նիստեր էր գումարում եւ որոշումներ կայացնում հանրապետական եւ հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցությունների 14 կամ 15 անդամների մասնակցությամբ։ Վանաձորի ավականի 33 անդամ ունի։ Այդ ընթացքում ընդդիմադիր Ելգեվ Ծառուկյան դաշինքի 26 падգամավորներ դիմել էին սահմանադրական դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի այն դրույթը, որով ավականու հանրապետական եւ դաշնակցություն խմբակցությունների 15 ներկայացուցիչները լինելով փոքրամասնություն եւ չունենալով քվորում նիստեր են գումարում եւ որոշումներ կայացնում։ Նոյեմբերի 10-ին սահմանադրական դատարանը վճռեց, որ դրույթը հակասահմանադրական է, սակայն նաեւ որոշեց, որ այն ուժի մեջ կմնա մինչեւ հաջորդ տարվա մարտի 31-ը, հնարավորություն տալով ազգային ժողովին մինչ այդ այն համապատասխանեցնել սահմանադրությանը։ Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո Լուսավոր Հայաստանը 3 դիմեց կառավարությանը, պահանջելով դադարեցնել Վանաձորի ավականուլի ազորություններն ու նշանակել արտահերտ ընտրություններ։ Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը միշտ շարունակում է պնդել, ինքը որևէ օրենք չի խախտել։
Եթե մարդիկ 1 տարի հոգատար, համբերատար սпасել են այդ բողոքի ակցիան նախաձեռնած քաղաքական ուժերից մեկին եւ որևէ արդյունքի չեն ասել, դուք ինչ եք առաջարկում, ինչ որ մեկի ձեռքին մարդիկ միշտ 5 տարի պատան դառնան, ինչ եթե չգիտեմ, ինչ սկզբունքներին իրենք պիտի դավաճանած լինեին նիստերին չգալով։
Անցած տարի տեղի ունեցած քաղաքապետի ընտրություններին փակ գաղտնի քվյարկությամբ 19 ձայնով քաղաքապետ ընտրվեց հանրապետականի թեկնածուն։ Միջդեռ ավելի վաղ 3 ընդդիմադիր ուժերի միջև կնքված հուշագրի համաձայն նախատեսվում էր, որ 18 ձայն է ստանալու ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանը, բայց ստացավ ընդամենը 14 ձայն։ Մինչ օրս պարզ չէ, թե ովքեր են իշխող ուժին ձայն տված 4 ընդդիմադիրները։ Ի պատասխան լրագրողների հարցերին Մամիկոն Ասլանյանն ասաց, թե 2 օր առաջ կնքված հուշագրից չի բխում, որ հենց հայկական վերածնունդ խմբակցության անդամներն են 1 տարի առաջ իրեն ձայն տվել։
Եթե մարդիկ 1 տարի հոգատար, համբերատար սպասել են այդ բողոքի ակցիան նախաձեռնած քաղաքական ուժերից մեկին և որևէ արդյունքի չեն ասել, դուք ինչ եք առաջարկում, ինչ որ մեկի ձեռքին մարդիկ միշտ 5 տարի պատան դառնան, ինչ եթե չգիտեմ, ինչ սկզբունքներին իրենք պիտի դավաճանած լինեին նիստերին չգալով։
Նորանշանակ քաղաքապետի տեղակալ Արկադի Փելեշյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, թե 1 տարի առաջ ինքն անձամբ քվեարկել է Քրիստ Մարուկյանի օգտին, բայց հետո փոշմանել է։
Ես անձամբ ընտրել եի Քրիստ Մարուկյանին, ուզում եմ ներ ինքը քաղաքապետներ տեսա բոյկոտը արդյունքով ոչ մի բան չի, ես եկել եմ այսօր աշխատեմ յոկու իշնորի մեր ժողովրդին, փորձենք մեր ժողովրդի համ մի լավ բան, ես ընտրել եմ Քրիստ Մարուկյանին, ու շատ փոշմանել եմ, եթե ես ասեմ, իսկ այն 32 ավական տեղը ես ոչ մի բան չեմ կարող
ինչ փոշմանալ,
всё ոնց ի՞նչ որ քաղաքը դիտարի այս օրնակ
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Արմեն Եղիազարյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, թե իրենք շարունակելու են բոյկոտը և չեն մասնակցելու նաև նոյեմբերի 23-ին կայանալի կավականու հերթական նիստին, հետագա անելիքները կորոշեն կառավարության որոշումից հետո։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շարունակվում է Անդրիաս Խուկասյանի դատավարությունը։ Ընդդիմադիր գործիչը մեղադրվում է Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և սասնածրեր զինված խմբին միանալու փորձի մեջ։ Խուկասյանի դեմ ցուցմունք տվողները դատարանում ասում են, թե անցած տարվա իրադարձություններից ոչինչ չեն հիշում, բացի այն, որ ընդդիմադիր գործիչն ասել է քարեր հավաքեք ու ցանկություն հայտնել ոստիկանական գնդի գրաված տարածք մտնել։ Վկաներից մեկը հաշվառված է հոգեբուժարանում, մյուսը գողության համար դատապարտված է եղել։ Այսօր վկա ոստիկանների հերթներ, հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Կարլեն, արդեն ավելի քան 1 ժամ է հարցակնվում է Անդրեաս Ուկասյանի դատական գործող վկա Էդգար Պապիկյանը, նա ոստիկանության աշխատակից է, դատարանում նա ասաց, որ Անդրեասին ճանաչում է հանրահավաքներից որպես կազմակերպիչ, և այսօր դատական իստում նա եւս պնդեց, որ լսել է, թե ինչպես է Անդրեաս Ուկասյանը հրահանգ տվել քաղաքացիներին, ցույցի մասնակիցներին քարեր հավաքել եւ նետել ոստիկանների ուղղությամբ։ Ուշադրավ է սակայն, որ ավելի քան 1 ժամ հարցաքննելու ընթացքում գործող ՎԿ Պապիկյանը հիմնականում հիշում էր հենց այս հատվածը, սակայն մնացած հարցերին, թե որտեղ են օրինակ գտնվել այդ պահին լրագրողները, հնարավոր է, որ արդյոք այդ ամենը տեսագրությունների միջոցով հնարավոր լինի ապացուցել, կամ ով է իրենից բացել այդպիսի կոչեր, Պապիկյանը ասում էր, որ ոչինչ չի հիշում, և միայն հստակ կարող է ասել, որ անձամբ լսել է, թե ինչպես է ուղղությանը հրահանգ տպել քարերն է տելու, նաև նշեց Արմեն Մարտիրոսյանի անունը, Դավիթ Ծամասարյանի անունը, ընդգծելով, որ մարդավորապես Մարտիրոսյանի կողմից եւս այդպիսի կոչ է լսել է։ Այն հարցին, թե անձամբ տեսել է, թե ինչպես է հենց ինքը Խոսյանը քարն էր ու ոստիկանների ուղղությամբ, սկզբից Պապիկյանն ասեց, որ այո, տեսել է, այնուհետև դա որի դժտող հարցին, թե խոսքն է Ուկասյանի մասին է, նա ասաց ոչ, պարզապես Ուկասյանը հրահանգել էր։ Նկատենք նաև, որ գրոմից ավելի տևող հարցաքննության ընթացքում ոստիկանության աշխատակից Էդգար Պապիկյանը ընդդում էր, որ Ուկասյանը փորձ է արել նաև ՊՊԾ տարածք մտնել, սակայն նա այդպես էլ չհստակեցրեց, թե ինչպես է այդ գործողությունը փորձել իրականացնել Ուկասյանը։ Անդրեաս Ուկասյանի այն հարցին, թե գիտի արդյոք ՎԿ-ն, թե որոնք են եղել հուլիսի 17-ից հետո տեղի ունեցած հանրահավաքների նպատակը, ՎԿ-ն ասաց, որ ՊՊԾ գունդ միանալը, իսկ այն չտխրտվի որը մասնակիցների նպատակ այդ օրերին եղել է ՊՊԾ գունդ միանալը, ՎԿ-ն արդեն սկսեց ասել, որ չի կարող հստակ պատասխան տալ։ ՎԿ Պապիկյանը այսօր նաև ցուցմունք տալիս հիշատակեց Զարուհի Փոստանջանի անունը, նա պնդում էր դատարանում, որ Զարուհի Փոստանջանը ասել է հենց այդ հուլիսի 29-ին բողոքիչի օրը, որ եթե ոստիկանները առաջ կան, ապա քարերով կհարվածեն նրան։ Ես նկատեմ նաև կարլեմ, որ այսօրվա դատական նիստի մեկնարկին պաշտպանական կողմն հայտարարությամբ հանդես եկավ և հերթական այս անգամ արդեն հայտարարության դորների միջոցով խնդրեցին դատավոր Վարդան Գրիգորյանին ինքնաբացարկի դիմում ներկայացնել, քանի որ պաշտպանական կողմը տնդում է, որ դատավորի գործողությունները անօրինական են և նա կոնկրետ վատ վերաբերմունք է ցուցաբերում ամբարձանյալի և պաշտպանական կողմին։
Միջազգային թեմաներ. Նախապես չհայտարարված այցով Սոչի ժամանած Սիրիայի նախագահը բանակցել է ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ։ Պուտին-Ասադ հանդիպման արդյունքներով Ռուսաստանն առաջիկայում կավարտի ռազմական գործողությունները Սիրիայի տարածքում։ Ռուսական զինուժի 2 տարվա այս միջամտությունը Մոսկվան ու Դամասկոսն անվանում են հակաահաբեկչական, մինչդեռ արևմուտքում այն որակում են Ասադի ռեժիմն ամրապնդելու սիրիական ընդդիմության դեմ պայքար։ Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Սիրիական պետությունը փրկվեց նախ և առաջ Ռուսաստանի զինված ուժերի շնորհիվ Սոչիում Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ երեկ կայացած բանակցությունների ավարտին նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ուշագրավ է, որ Ռուսաստանի նախագահը երեկ Սոչիում կազմակերպել էր նաև Սիրիայում իրականացվող ռազմական գործողությունները համակարգող ռուսաստանյան բարձրաստիճան սպայակազմի, այդ թվում պաշտպանության նախարարի և գլխավոր շտաբի պետի հանդիպումը Բաշար Ասադի հետ։
Которые сыграли решающую роль в спасении Сирии.
Ես ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել այն մարդկանց, որոնք որոշիչ դեր խաղացին Սիրիայի փրկության գործում։ Նախագահ Ասադը բանակցությունների ընթացքում ևս հայտարարեց, որ հենց Ռուսաստանի զինված ուժերի միջամտության շնորհիվ հնարավոր դարձավ Սիրիայի փրկությունը որպես պետություն։ Բազմաթիվ քայլեր են ձեռնարկվել Սիրիայում իրադրությունը կայունացնելու նպատակով։ Հուսով եմ, որ շատ շուտով մենք կհաբեկչության դեմ պայքարում վերջակետ կդնենք, հայտարարում էր Պուտինը։ Ուշագրավ է, որ Բաշար Ասադի Սոչի կատարելի կայցի մասին նախապես որևէ տեղեկություն չէր հրապարակվել։ Ավելին, թեև Ասադի և Պուտինի բանակցություններն, ինչպես նաև նախագահների հանդիպումը ռուսաստանցի զինվորականների հետ կայացան 2 շաբթի օրվա 2-րդ կեսին, դրանց մասին պաշտոնական հաղորդագրությունը հրապարակվեց միայն այսօր առավոտյան։ Նշեմ, որ 2 տարի առաջ ևս, երբ Բաշար Ասադը ժամանել էր Մոսկվա, նրա այցի մասին հայտնի դարձավ դրա ավարտից շուրջ 12 ժամ անց։ Վլադիմիր Պուտինի հետ Սոչիում կայացած բանակցությունների ավարտին Սիրիայի նախագահը երեկ հայտարարում էր. Մենք հենց նոր շփվեցինք Ռուսաստանի նախագահի հետ և ես նրան փոխանցեցի սիրիացի ժողովրդի երախտիքի խոսքերն այն ջանքերի համար, որոնք ձեռնարկվեցին մեր երկրի փրկության համար։ Ես հատուկ ընդգծեցի այն դերը, որ խաղացին Ռուսաստանի զինված ուժերը, այն զոհերը, որ տվեց ռուսաստանյան բանակը այդ նպատակին հասնելու համար։ 2 տարի առաջ, երբ ես հանդիպեցի նախագահ Պուտինի հետ Մոսկվայում, ռազմական գործողությունները նոր էին մեկնարկել։ Այս 2 տարում ահաբեկչության դեմ պայքարում Ռուսաստանի և Սիրիայի զինված ուժերի համագործակցության շնորհիվ արձանագրված արդյունքը որևէ մեկ այսօր ժխտել չի կարող։ Մենք շնորհակալ ենք ձեր քայլերի համար, մենք այդ ամենը երբեք չենք մոռանա, երեկ Սոչիում հայտարարում էր Բաշար Ասադը։ Բուն բանակցությունների ընթացքում Ռուսաստանի նախագահը չէր թաքցնում, որ Բաշար Ասադին Սոչի է հրավիրել նոյեմբերի 22-ին կայանալիք երակողմ բանակցություններից առաջ պաշտոնական Դամասկոսի տեսակետները հստակեցնելու համար։ Հիշեցնեմ, վաղն արդեն Սիրիայում ստեղծված կացությունը քննարկելու նպատակով Ռուսաստանի նախագահի Բոչարով Ռուչեի նստավայր կժամանեն Թուրքիայի և Իրանի նախագահները։ Ամենակարևոր խնդիրը Սիրիայում իրադրության խաղաղ քաղաքական երկարաժամկետ հանգուցալուծման հարցն է, որ պետք է տեղի ունենա ահաբեկիչների ջախջախումից հետո։ Ես ցանկանում եմ լսել Սիրիայում ստեղծված կացության ձեր գնահատականն, այդ թվում քաղաքական գործընթացին վերաբերող ձեր մոտեցումները։ Մեր կարծիքով այդ գործընթացն ի վերջո պետք է ծավալվի միավորված ազգերի կազմակերպության հովանու ներքո։ ՄԱԿ-ը պետք է այդ ամենին մասնակցի թե քաղաքական կարգավորման գործընթացի ժամանակ և թե ամփոփիչ փուլում, հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահը։ Այսօր երեկոյան Վլադիմիր Պուտինը Սիրիայում ստեղծված կացությունը հեռախոսով կքննարկի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում նախագահ Պուտինն իր ամերիկացի գործընկերոջը մանրամասներ կհաղորդի նաև Սիրիայի նախագահ Ասադի հետ Սոչիում կայացած բանակցությունների մասին։ Դաշնակցական փոխանցման այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Անորոշ է Անգելա Մերկելի հետագա արդեն 4-րդ պաշտոնավարման հարցը։ Գերմանիայի կանցլերի նախկին դաշնակիցներ ազատ դեմոկրատները դուրս եկան շուրջ 1 ամիս տևած կոալիցիոն բանակցություններից։ Նոր կոալիցիայի տապալումից հետո Բեռլինը բարդ ընտրության առջև է, գուցե խորհրդարանական նոր ընտրություններ անցկացվեն, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը չի վախենում նոր ընտրություններից, ավելի լավ է նոր ընտրություններ անցկացնել, քան թույլ իշխող կոալիցիա ունենալ։ Գերմանական կառավարության ղեկավարն այս մասին հայտարարել է 3 ARD հանրային հեռուստաընկերության եթերում։ Մերկելը ստիպված էր հստակեցնել իր դիրքորոշումը կանաչների և լիբերալների հետ կոալիցիա կազմելու շուրջ ընթացող բանակցությունների տապալումից հետո։ Ազատ դեմոկրատական կուսակցությունը հիշեցնենք շուրջ 4 շաբաթ տևած քննարկումներից հետո կիրակի օրը անսպասելի օր են դուրս եկավ բանակցություններից, հայտարարելով, թե հնարավոր գործընկերների հետ անհաղթահարելի տարաձայնություններ ունեն։ Բանակցությունների հաջողության դեպքում այդ երիակը կարող էր զբաղեցնել Բունդեսթագի 709 տեղերից 393, այսինքն 55%-ը, սակայն լիբերալների դուրս գալուց հետո բանակցությունների մյուս մասնակիցներին մնում է մանդատների ընդամենը 44%-ը, ինչը նշանակում է փոքրամասնության կառավարություն, որին, ինչպես նշում է Անգելա Մերկելը, կտրականապես դեմ է։ Մեր երկրին կայուն կառավարություն է պետք, հայտարարել է գործող կանցլերը։ Բանակցությունների տապալումը Մերկելի 12 ամյա կառավարման ընթացքում ներքաղաքական թերևս ամենասուր ճգնաժամն է, թեև նոր ընտրությունները չեն երաշխավորում Մերկելի գլխավորած պահպանողական ուժի հաղթանակը, ավելին Գերմանիայում մտավախություն ունեն, որ նոր ընտրություններում աջակողմյան կուսակցությունը կարող է էլ ավելի շատ ձայներ ստանալ, այդուհանդերձ Գերմանիայի կառավարության ղեկավարը պատրաստ է ռիսկի գնալ կամ փորձել համոզել երբեմնի դաշնակիցներին, սոցիալ-դեմոկրատներին, որոնք ընտրություններից հետո անցել են ընդդիմադիր ճամբար և բացառում են իշխանության մաս կազմելը, երեկ Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը աննախադեպ համարելով ներքաղաքական ստեղծված իրավիճակը։ Քաղաքական ուժերին հորդորել է վերանայել իրենց դիրքորոշումները, մտածել ոչ թե սեփական կուսակցության նախընտրությունների, այլ երկրի շահերի մասին։
Վերադառնանք Հայաստան և օրվա մամուլի հրապարակումներին, ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն անդրադառնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարի Երևան այցին, ժամանակը գրում է։ Սերգեյ Լավրովը Բաքվում արել է մի շատ հատկանշական և էական հայտարարություն, ասելով, որ Ռուսաստանը կարգավորման հարցում համակարծիք է Վաշինգտոնի և Փարիզի հետ։ Սա գործնականում նշանակում է, որ Ռուսաստանն Ադրբեջանին հայտնում է, այսպես ասած, ավելորդ հույսեր չտածելու մասին։ Դրա մասին ավելի վաղ, այսինքն օրեր առաջ, Սոչիում Պուտինի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել էր Թուրքիայի նախագահը, իր երկիր վերադառնալով լրագրողներին ասելով, թե Պուտինի առաջ բարձրացրել է 5 շրջանների վերադարձի հարցը, սակայն Ռուսաստանի նախագահը համաձայն լինելով այդ տարբերակին, այնուհանդերձ հույս չի հայտնել, որ դա հնարավոր է։ Պուտինը փաստորեն Էրդողանին հույս չի տվել։ Լավրովն էլ Բաքվում է կոտրել Ալիևի հույսերը, հայտարարելով, որ համակարծիք է Վաշինգտոնի և Փարիզի հետ։ Բանն այն է, որ դա ամենևին հերթապահ հայտարություն չէ, եթե նկատի առնենք այն, որ Ալիևը արդեն տևական ժամանակ գրեթե բացահայտորեն քննադատում է Վաշինգտոնին և Փարիզին հայամետ դիրքորոշում ունենալու մեջ, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը Լավրովի այցը դիտարկում է Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի ստորագրման համատեքստում, թերթը գրում է։ Նոյեմբերի 14-ին Սերժ Սարգսյանն այցով գտնվում էր Մոսկվայում։ Նա հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ։ Փորձագետների կարծիքով այցը պետք է կապված լիներ Բրյուսելում ստորագրվող փաստաթղթի հետ, և Սերժ Սարգսյանը պետք է հասկանար Ռուսաստանի նախագահը ինչ վերաբերմունք ունի Եվրամիություն-Հայաստան համաձայնագրի ստորագրման հանդեպ։ Դժվար է ասել, թե ինչ է ասել Պուտինը Սարգսյանին, բայց նոր սեպտեմբերի 3 առաջին տեղի չի ունեցել, այսինքն Հայաստանը չի հայտարարել Եվրամիության հետ համաձայնագիրը ստորագրելուց հրաժարվելու մասին։ Բայց հիմա Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի մեկնարկից 3 օր առաջ Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի նախատեսվող ստորագրման շուրջ լարվածությունն աճում է։ Բաքվից Հայաստանը ժամանել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, գրում է Հայկական ժամանակը։ 168 ժամ թերթի հետ զրույցում ռուս քաղաքագետ Վադիմ Դուբնովը, անդրադառնալով հարցին, թե Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագիրն ինչպես կանդրադառնա Երևան-Մոսկվա հարաբերությունների վրա, պատասխանել է, որ ամեն բան վաղուց պարզ է։ Ռուսաստանն ու Եվրասիական տնտեսական միությունն այս համաձայնագիրը մարտահրավեր չեն դիտարկում, ինչպես 2013 թվականին։
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Իսկ ռադիո եթերում կհանդիպենք ժամը 19-ին մեր հիմնական մեկ ժամանոց թողարկմանը, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։